Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Sunteți invitați și astăzi să ascultați emisiunea Vieți Transformate și la Vieți Transformate, împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, doamna Rodica Strâmbu. Doamna Rodica Strâmbu este căsătorită și are un copil și astăzi a onorat invitația noastră de a fi prezentă la această emisiune. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să discutăm, așa cum vorbeam înainte de emisiune, despre viața dumneavoastră, ce s-a întâmplat, cum s-a schimbat viața dumneavoastră, ce turnură a luat viața dumneavoastră și care este făgașul pe care înaintează acum.
În câteva cuvinte aș vrea să spun despre Dumnezeu și rolul pe care l-a avut Dumnezeu în viața mea. Sunt al 10-lea copil într-o familie de credincioși ortodoxi și multă vreme s-a crezut că eu voi fi ultimul copil, de aceea eram cea mai iubită, cea mai răsfățată. La vârsta de 3 ani, sora mea mai mare, care era căsătorită și nu avea copii, m-a luat de la părinții mei ca să mă crească și să mă educe ca pe propriul său copil. De aceea, eu le spuneam și lor, mamă și tată, exact cum spuneam și părinților mei, pe care mergeam în fiecare vacanță să-i văd, în fiecare vacanță școlară. Deci n-am fost despărțită nici o clipă de nici unul din părinții mei. La vârsta de... Îl cunosc pe Dumnezeu din copilărie, când tatăl meu spunea rugăciuni la masă, spunea Tatăl nostru și ne obliga, nu știam noi de ce, să stăm în picioare. Când el spunea rugăciunea, mulțumea lui Dumnezeu întotdeauna pentru bucate și pentru pâine și apoi ne așezam la masă. Cunosc impropriu spus, pentru că eu, ca și copil, nu îmi dădeam seama de adevărata măreția lui Dumnezeu, nu îmi dădeam seama nici măcar cine este Dumnezeu. Dar a fost prezent întotdeauna în viața mea, așa cum este prezent în viețile tuturora dintre noi, fără să ne dăm seama. La vârsta de 11 ani mă aflam cu sora mea mai mare pe malul râului Mureș și înotam, eram pe un colac, practic, în râu dincolo, undeva dincolo de mijlocul Mureșului. M-am dezechilibrat, am căzut de pe colac și nu știam să not. Nimeni n-a avut îndrăzneala să vină după mine, pentru că în locul acela Mureșul este foarte adânc. M-am chinuit, cum am știut eu, să ajung la mal și am înghițit apă. Am dat din mâini, am dat din picioare, sora mea mă vedea, nu mă vedea. În final, un om a venit până unde a putut el să stea pe picioare și întindea mâna și zicea, dă mâna, dă mâna. Eu eram undeva la 3-4 metri de el. În ultimul moment, îmi aduc aminte perfect, am spus, Doamne, dacă nici acum nu pot să prind mâna, mă voi lăsa dusă pentru că nu mai aveam putere să lupt. În momentul acela, omul m-a prins de mână și m-a tras afară din Mureș. Nici atunci nu am realizat că gândul meu s-a îndreptat spre Dumnezeu ca spre unicul salvator și că, de fapt, El este acela care mi-a întins o mână și m-a salvat.
A fost prima dată când v-a salvat trupul, v-a salvat din punct de vedere fizic.
Da, cred că a fost prima dată conștient, deci știu conștient că atunci a fost prima dată când mi-a salvat trupul de la moarte. Apoi, sora mea mai mare, căruia eu îi ziceam mamă, s-a pocăit în 1975. De atunci am crescut într-un mediu împărțit cumva, pentru că ea era întoarsă la Dumnezeu, la credința penticostală, și cumnatul meu, căruia îi spun tată, nu era întors. Și totuși, credința surorii mele a avut foarte mare influență asupra mea, astfel că atunci când îmi doream cu foarte... când îmi doream foarte mult ceva, știam că trebuie să cer de la Dumnezeu. Așa încât, la vârsta de 16 ani, m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea ceva. Și i-am promis că dacă Dumnezeu îmi va da ce îi cer, mă voi pocăi. Bineînțeles.
A fost un mic târg.
Da, a fost un târg, într-adevăr. Un târg și nu, bineînțeles că n-am respectat, nu mi-am respectat promisiunea, deci eu am făcut o promisiune lui Dumnezeu, dar nu am respectat-o. Dar Dumnezeu a fost drept și știa precis că eu nu-mi voi ține promisiunea și totuși El din dragoste pentru mine, dragoste are pentru toți, de fapt, pentru toți oamenii, din dragoste pentru mine mi-a dat ce i-am cerut. Așa încât poate prea repede, la 18 ani m-am căsătorit și am rămas însărcinată. Soțul meu nu era de acord să avem un copil și zi de zi îmi spunea că nu îl vrea, e prea tânăr ca să crească un copil, nu vrea să audă plâns de copil în casă și să fac ce știu să scap de copil. Prea multe nu am făcut eu ca să scap, deși îl iubeam foarte mult și simțeam că doar copilul este ligamentul care ne poate suda căsătoria. De aceea îmi doream și nu-mi doream să scap de copil. Deci prea mult efort nu am făcut, drept dovadă nici nu am scăpat de sarcină, așa că în 4 octombrie 1979 am dat naștere unei fetițe normală din punct de vedere al greutății, o fetiță extraordinar de frumoasă. Toți copiii sunt frumoși, dar al meu era cel mai frumos. Și atunci s-a întâmplat că, eu cred că în momentul ăla s-a supărat Dumnezeu pe mine, pentru că nici atunci nu am știut să-i mulțumesc pentru ce mi-a dăruit, pentru că am văzut un copil întreg, sănătos, frumos. Nu am știut să-i mulțumesc, nu am făcut ceea ce am făgăduit. Și a început calvarul în viața mea, practic, din acel moment. După 2 zile de la naștere, m-am îmbolnăvit. Nu puteam să alăptez fetița pentru că făceam febră. După masa era lege de la 5 la 7, eu aveam febră. Nu mi s-a găsit absolut nimic care să explice starea aceea febrilă care era îngrozitoare, dar nu aveam voie să merg la copil să-l alăptez. Și atunci medicul de la copii mi-a zis că se va întâmpla ceva destul de rău dacă eu nu voi reuși să alăptez copilul, pentru că nu va crește în greutate și deci ceva nu este bine, dacă nu este bine cu mine. Bineînțeles că m-am supărat și am plâns și într-o noapte, după ce s-a întors de la alăptat toată lumea la ora 12, ne-am pus în pat să ne culcăm. Eram 13 femei în salon. În momentul acela m-am întors cu fața spre perete și am început să plâng și sunt sigură că nu făceam altceva decât să mă cert cu Dumnezeu, eu care n-aveam niciun drept. Să mă cert și să îl întreb pe el de ce, de ce a îngăduit toate acestea, de ce nu pot eu să mă duc să-mi alăptesc copilul, de ce să nu crească copilul meu și să nu-l scot la timp din maternitate și de ce și de ce. Toate întrebările astea mă chinuiau și plângeam. Am auzit somn, respirația egală, deci respirația tuturor femeilor care erau cu mine în salon, care dormeau. Practic, eu le auzeam respirația și eu nu puteam să dorm. Eu nu puteam să lipesc geană pe geană. Și în momentul acela, cum stăteam așa, am auzit niște pași venind înspre mine. Cineva s-a așezat pe patul meu. A fost un corp, pentru că patul s-a lăsat. Și n-am văzut nimic. N-am putut să deschid gura și din momentul acela n-am putut să fac prea multe mișcări. Efectiv, am rămas nemișcată, înspăimântată, bineînțeles, de ceea ce mi se întâmpla. Și la un moment dat am auzit o voce spunând mărturisește. Cum nu puteam să-mi deschid gura, să spun nimic, nu știam ce să fac și am auzit din nou, mărturisește. Și atunci, în gând, am spus, Doamne, sunt păcătoasă, sunt tare păcătoasă. Și în momentul acela am putut să mișc mâna stângă, să pun mâna pe ființa aceea, că era o ființă care era lângă mine, fără să o văd, bineînțeles. Am pus mâna și am simțit mână de om. Deci era un om lângă mine. Și mâna aceea de om mi s-a plimbat pe frunte, mi-a înconjurat fruntea de 3 ori și a repetat 2 cuvinte, practic. În limba ebraică am înțeles că sunt. Jumătate știu ce înseamnă acum, dar cealaltă jumătate nu. Apoi ființa aceea s-a ridicat de pe pat și a plecat. În momentul acela am început să plâng și până dimineața nu m-am mai putut opri din plâns. A doua zi dimineața am scris pe o hârtie tot ce mi s-a întâmplat și am aruncat bilețelul acela soțului meu, pentru că pe vremea aceea bărbații nu puteau să intre în maternitate. I-am aruncat soțului meu biletul ca să aud după aceea din partea lui fraze de propoziții de genul, doar nu ai să vrei să-mi spui că Dumnezeu a fost la tine. Deci eram într-un fel conștientă că ceva supranatural s-a întâmplat, că ceva dumnezeiesc a fost acolo, dar să nu vă imaginați că m-am gândit să mă pocăiesc. Nici măcar atunci nu m-am gândit să mă pocăiesc. Cui se datorează împietrirea? Nu știu. Sau poate știu, omul este întotdeauna de vină și păcatul este de vină. În orice caz, a doua zi am spus medicului cu care am născut și care răspundea într-un fel de mine, domnul doctor, eu astăzi plec acasă pentru că eu nu mai sunt bolnavă. Deci în momentul acela am avut convingerea că mâna aceea care a fost pe mine și glasul acela și ființa aceea care a fost lângă mine m-a însănătoșit. Și culmea este că mi s-a dat voie să plec acasă și fetiței i s-a dat drumul și eu am plecat acasă și 2 luni și jumătate nu am avut nicio problemă, m-am uitat la copil ca la soare, a crescut, a fost ca orice copil, normal din toate punctele de vedere.
De ce credeți că vi s-a întâmplat acel lucru miraculos, să spun? Ați cerut acel lucru, v-ați rugat pentru el lui Dumnezeu sau care a fost cauza pentru care vi s-a întâmplat acea minune?
Nu m-am rugat niciodată la Dumnezeu gândindu-mă la el ca la o ființă sau ca la, eu știu, n-am vorbit niciodată cu el. Tot ce făceam eu era să spun Tatăl nostru, deci asta era rugăciunea mea, să spun Tatăl nostru. Niciodată n-am știut că trebuie să vorbesc cu el așa sau să-i cer să-și facă văzută, să fie văzută prezența lui în viața mea. Nu m-am gândit niciodată la asta. Tot ce știu este că îmi iubeam copilul cu disperare pentru că îmi iubeam bărbatul cu disperare și pentru că nu voiam să-l pierd și aveam, sunt convinsă, în momentele acelea aveam o inimă zdrobită, așa cum am aflat acum că îi place lui Dumnezeu. Deci el atunci intervine în viața unui om când inima lui este zdrobită, când plângi și când îl cauți fără să-ți dai seama din toată inima. După 2 luni și jumătate, fetița mea s-a îmbolnăvit din senin. Am alergat cu ea la medic. Mi-a zis, doctorița, e foarte bine să o internăm în spital, să fie sub supravegherea medicilor. Nu primea mâncare. Făcuse un diaree, deranjament la stomac și a zis să nu se deshidrateze, e bine să o internăm. M-am internat cu ea în spital, bineînțeles. După 3 zile, după perfuzii, seara au venit medicii să o vadă cu, eu știu, comisia care făcea vizita seara și mi-a zis, de mâine e foarte bine, trecem pe mâncare obișnuită, pe lapte, și o scoatem de la perfuzii. În acea noapte, nu știe nimeni ce s-a întâmplat, nici medicii n-au putut să-și explice, din senin fetița mea a făcut hemoragie cerebrală. Din senin. Deci asta a fost. Și după 7 zile a murit. Și atunci mi-am adus aminte de Dumnezeu și m-am gândit la El mai mult ca oricând. Atunci mi-am adus aminte de jurământul pe care l-am făcut, nu mi l-am ținut. Și atunci, credeți-mă, dacă aș fi putut, aș fi smuls fetița de la perfuzii și aș fi fugit cu ea la biserică, dar nici măcar nu știam unde este biserica. Deci, sora mea, care îi zic mamă, m-a dus de câteva ori la biserică, dar eram atâta de împietrită și atâta de împotrivă, într-un fel, să calc în biserica aia. Deci mie mi se părea că este suficient să spun eu Tatăl nostru în pat, în orice poziție, sub lapumă, nu îngenuncheam niciodată înaintea lui Dumnezeu. Mi se părea că este suficient atât și nu voiam, direct mă bucuram când pleca la biserică și nu-mi spunea vino și tu cu mine sau credea că dorm și zicea probabil să nu mă trezească și mă bucuram efectiv. Atunci mi-a părut rău că nu pot să fac asta, să fug cu copilul meu, să cer ajutorul lui Dumnezeu, pentru că mi se părea că, și știam, e clar, știam că numai Dumnezeu poate să-l salveze. Dar am văzut asta și ca o pedeapsă pentru făgăduința pe care am făcut-o lui Dumnezeu și nu am dus-o la îndeplinire.
Și ați perceput moartea fetiței dumneavoastră ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu? Ați văzut cumva pe Dumnezeu în momentele acelea într-o lumină crudă sau ca un Dumnezeu răzbunător care te pedepsește pentru că nu ți-ai ținut o promisiune?
Am știut că Dumnezeu m-a pedepsit, dar nu m-am gândit niciodată că a făcut-o fără să merit treaba asta. Deci, efectiv, m-am resemnat cu ideea că am meritat și că o pedeapsă a fost, efectiv, cum să vă spun, binevenită de vreme ce am meritat-o. N-am primit nimic de la Dumnezeu fără să merit. Totul a fost din cauza mea, din cauza păcatului. Nimic nu a fost pentru că Dumnezeu este rău sau pentru că Dumnezeu nu ne iubește. Noi suntem aceia care ne depărtăm de El și trebuie să suportăm consecințele în cazul acesta. Bineînțeles că nici atunci nu m-am gândit să mă pocăiesc. Știam ce mi s-a întâmplat, știam de ce mi s-a întâmplat și nici atunci nu m-am gândit că asta ar fi o salvare, că asta ar fi o soluție. După 8 luni de la nașterea fetiței, deci în mai anul viitor, anul următor, în 1980, m-am despărțit de bărbatul meu pentru că, efectiv, nu mai puteam să trăiesc cu el. M-a amenințat că mă omoară și a trebuit să plec. După 2 ani am divorțat și m-am resemnat într-un fel că tot ce am cerut de la Dumnezeu am pierdut din cauza mea. Dar Dumnezeu a fost bun cu mine. Din nou, deși nu meritam, m-a binecuvântat din nou cu un bărbat care m-a iubit și mă iubește foarte mult și m-a binecuvântat din nou cu un copil care numai cine a pierdut un copil își poate imagina ce a însemnat pentru mine. Copilul meu, Alex, s-a născut în iulie 1985 și a fost pentru mine lumina ochilor mei. A fost întotdeauna mai presus de orice, l-am iubit mai presus de orice, neștiind că și asta este o greșeală și că Dumnezeu nu va îngădui multă vreme acest lucru, pentru că, de fapt, în viața tuturor, El este acela care trebuie să fie pe primul loc și nu copil, nu mamă, nu tată, nu bărbat. Sunt lucruri pe care le-am aflat doar după ce am început să citesc din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi dau seama că de fapt asta este voința lui. Nimic nu trebuie să primeze în viața noastră decât El și apoi eu știu dacă ne mai rămâne ceva și precis ne rămâne, pentru că și sufletul nostru este mare, putem să dăruim și avem de unde să dăruim dragoste și celor din jurul nostru. Deci, câtă dragoste am avut eu în sufletul meu și cât am putut eu să pricep mai mult din această dragoste, am dăruit-o copilului meu. Și nimeni în viața mea nu a însemnat mai mult decât copilul meu. Atât de mult îl iubeam încât nu acceptam să mă despart de el nici măcar pentru o noapte. Și am avut un copil foarte dificil. Până la vârsta de un an și 8 luni n-a dormit nici măcar o noapte întreagă să pot să mă odihnesc. Și lucram și eram foarte obosită, dar suportam să mă trezească de 6-7 ori pe noapte numai să nu-l dau de lângă mine, nici măcar mamei care mi-l cerea cu insistență să pot să mă odihnesc măcar o zi, două să-l las și la ea nu voiam să-l las. Și atunci s-a întâmplat că din Dumnezeu știe care motiv, în 1992 m-am îmbolnăvit nu fizic, pentru că nu pot să spun că am fost bolnavă fizic. Era, într-adevăr, era o stare de neliniște, era o stare de sfârșeală, era ceva ce îmi lipsea și simțeam că nu mai pot să trăiesc în situația asta, nu mai pot să trăiesc. Și am început să... aveam și manifestări fizice, e adevărat, ale unei boli care medicii spun că se numește spasmofilie. Este adevărat, dar nu era atât fizică suferința mea, cât era psihică și sufletească. Și am început să umblu pe la medici și am început să mă îndop cu medicamente, dar nu mă deranja atât de mult faptul că eram eu bolnavă, cât faptul că simțeam în sufletul meu că încep să mă îndepărtez de copil. Deci nu mai puteam să-l văd. Erau momente când simțeam că îl urăsc, când nu puteam să-i aud vocea, când nu puteam să-l văd lângă mine, nu-i mai doream prezența. Și într-un timp când soțul meu era plecat la munte cu fratele lui, am căzut de comun acord să plece, deci nu era ceva ieșit din comun. Eu am rămas copilul singur acasă și... într-o zi, chiar când el a plecat, am simțit că nu mai pot, că mi se face rău, că nu, efectiv nu sunt conștientă de ce mi se întâmplă sau de ce pot face. Și atunci mi-am luat copilul de mână și am fugit cu el la medic. Și am explicat unui medic că, de fapt, adevărul nu l-am spus nimănui. Ce simțeam eu, spuneam doar că sunt bolnavă, spuneam doar că am stările astea de neliniște, de nesomn, de nesiguranță, dar nu spuneam că simt că-mi urăsc copilul, că nu mai pot să-l văd, el care a însemnat totul pentru mine. Asta mi era frică să spun și medicul acela mi-a dat, eu știu, mi-a făcut o injecție și m-a trimis acasă, n-am avut curajul să mă duc acasă, m-am dus la mama și am rămas lea 6 zile, timp în care n-am putut să mă ridic de pe pat. N-am putut să mănânc, n-am putut să beau apă, n-am putut să văd pe nimeni în preajma mea. Simțeam o suferință fizică și dacă deschideam ochii. Deci, efectiv, nu puteam nici să deschid ochii. Am slăbit 6 kilograme în săptămâna aceea și când am reușit să mă ridic din pat, când reușeam să mă ridic din pat, pentru că mă mai ridicam între timp, nu spuneam decât Tatăl nostru. Deci era rugăciunea pe care eu o repetam la nesfârșit. Când eram conștientă și când puteam să fac ceva, asta făceam, spuneam Tatăl nostru. Și de 1000 de ori, dacă trebuia, dacă simțeam nevoia, repetam într-una Tatăl nostru, altceva nu. Când m-am ridicat după 6 zile și m-am simțit într-un fel mai tare și mai în putere, m-am dus la medic, aveam deja un medic la care umblam, un endocrinolog, și el, când m-a văzut în halul în care eram, a zis: ce s-a întâmplat cu tine, cum ai ajuns în starea aceasta? Și i-am explicat, bineînțeles, ascunzându-i trauma psihică, latura psihică, vedea doar fizic ce se întâmplă cu mine. Și atunci știu că pe rețeta aceea m-am uitat să văd ce diagnostic scrie și domnul doctor a pus diagnostic depresie psihică. Bineînțeles că nu știam ce înseamnă prea mult diagnosticul acesta, așa că am început să mă interesez și am zis, dacă este psihic, atunci să încercăm să tratăm psihic. Și am alergat la un medic psihiatru. Întâmplător, soțul meu cunoștea doctorița la care am început să umblu. I-am explicat și ei trauma, dar nu 100%. Îmi era frică să-i spun că îmi urăsc copilul, mi-era frică să-i spun că mi-e frică să rămân singură cu el, pentru că aveam convingerea că s-ar putea să se întâmple ceva ce să nu mai depindă de mine, ceva ce eu să nu pot controla. Soțul meu deja făcea masaj, în orele libere face și masaj, a făcut un curs și face și acest serviciu și știu că de multe ori îi spuneam, n-ai vrea să-l iei cu tine. Nici lui nu i-am spus, nici lui nu i-am mărturisit niciodată în vremea aceea ce se întâmplă cu mine, doar atât îi spuneam să-l ia cu el sau, mi-amintesc perfect, într-o zi când mă gândeam eu că poate n-am să mă simt bine și poate n-am să știu ce se întâmplă cu mine, ploua, mi-am luat copilul și am umblat 2 ore cu el prin ploaie, efectiv ca să nu rămân singură cu el acasă. Îmi era frică să rămân singură cu el acasă. Și atunci doctorița a început să mă trateze și mi-a dat medicamente să dorm. Și dormeam. Când nu eram la lucru, dormeam. Eram în stare să dorm zi și noapte. Într-un fel, mie îmi făcea bine tot acest tratament, pentru că înainte erau nopți când mă trezeam la ora 3, la ora 4 și nu mai puteam să dorm și îmi era frică și aveam niște stări pe care nu pot să le explic. De atunci cred că am început să conștientizez că am fost atât de aproape de Dumnezeu, am fost atât de binecuvântată de El și pentru că m-am îndepărtat de El, mi se întâmplă toate aceste lucruri. Dar nici atunci nu am știut ce trebuie să fac. Am luat Biblia, e adevărat, dar nu ca să o citesc. Am luat-o și dormeam cu ea lângă mine și când mă trezeam noaptea, o luam în mână, o țineam la pieptul meu și tot Tatăl nostru spuneam, până când simțeam că mă liniștesc și pot să mă culc înapoi lângă copilul meu. Și în aprilie 1996, cumnatul meu, cel căruia îi spun tată, care m-a crescut de la vârsta de 3 ani, s-a întors la Dumnezeu. Atunci mi-a dat mama telefon și a zis, știi, tata se botează, nu vreți să veniți și voi la biserică? Și am spus, ba da, venim. Bineînțeles că ne-am dus și în dimineața aceea, îmi amintesc perfect, eram în stația de troleibuz și avem o vecină, tot penticostală, tot la Elim. Și a zis, se întoarce tatăl tău la Dumnezeu, voi când o să o faceți? Și eu am spus, noi data viitoare.
Despre răspunsul la această întrebare și despre ce s-a întâmplat în continuare, aș vrea să vă invit în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, pentru că timpul de astăzi nu ne mai permite. Vreți să continuăm în episodul următor?
Da. Da, sunt de acord.
Mulțumesc. Stimați ascultători, vă invităm săptămâna viitoare să continuăm acest interviu și să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viața invitatei noastre. Vă mulțumim deocamdată pentru atenție. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.